Viñen de facer a compra e topeime co Bruno no portal. Non sei que lle fixeche, pero non estaba ben. Estaba chorando como neno pequeno. Así o vin, arreconcheguei mandail pa falar. E eu escoito as veces que fagan falta, pero deberías ser tú o que fale con il. E eu vos de dicir outra cousa. Ou falades como adultos, ou eu deixo de ir donde a vos. Porque, meu, sempre que hai berros, teño que ir de pé feito a vosa casa. Inda o outro día fúchete nada máis chegar eu. Todos nos quentamos cos irmãos, pero 4 veces seguidas xa é demais. Ise comportamento todo lo que arranxar.